Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Insermulkom nilqgħukom għat-tieni programm minn din is-sensiela fuq Campus FM din nitkellmu dwar il-biografiji. L-ewwel żewġ programmi xtaqna li jkunu ftit programmi ta' analiżi anke biex niddiskutu niffamiljarizzaw ruħna mal-ġeneru. Lum xtaqt inkompli d-diskussjoni li bdejt il-ġimgħa l-oħra fejn tkellimna ftit dwar il-pubblikatur u l-biografiji. Lum xtaqna niftħu ftit anke d-diskussjoni tagħna u nitkellmu dwar is-siwi tagħhom fil-kamp tal-istorja u temi bħal dawn. U biex niddiskuti dan suġġett għandna magħna lill-Dr. Simon Merċiqa li kif taf huwa persuna pubblika li tagħti anke l-kontribut tagħha fil-ħajja ta' kuljum fuq il-medja, però jiena lija l-iktar aspett importanti huwa l-qasam tal-istudju fejn kontinwament tara anke qatt kbir ta' riċerka li huwa jagħmel u awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet u diversi artikli u studji li anke huma mifruxa insomma l-interessi ta' Simon huma ħafna u dejjem wieħed anke joħu gost anke jiddiskuti u jgħaddi ftit ħin fil-kumpanija. Sajmen, inti anki mod wieħed mill-suġġetti li anki jinteressak b'xi mod jew ukoll il-biografija, għaliex inti anki tħares lejn il-bniedem u dak kollu li jdur miegħu u l-passat tiegħu u t-toroq li jgħix. Nasal għal din mistoqsija allura kemm hija importanti l-biografija fil-qasam tal-istorja u jekk tippermettili intom ir-riċerkaturi in-nies tal-università. Veru kultant tħarsu forsi mod iktar inferjuri lejn dan is-suġġett? Il-ballun f'idejk.
Mela. Ma naħsibx ta' wordi, nibda mill-aħħar waħda li aħna bħala nista l-università nħarsu b'mod inferjuri lejn dan is-suġġett. Nista' nitkellem għad-Dipartiment tal-Istorja, jiena wkoll qed nagħmel kors tal-istorja li jitratta l-istorja tan-nies fis-sens il-qasam tal-ġenealoġiji, li finalment hija wkoll qasam biografiku. Forsi ovvjament il-ġenealoġija hija xi ħaġa li tinteressa lill-persuna nnifisha, non li inti tkun taf minnhom mal-ġenituri tiegħek il-passat tiegħek u kif dan għandu jinħadem. Mhux bil-forsi dak il-passat tal-ġenituri tiegħek jew tiegħi jinteressa Malta kollha. Imma fil-verità żgur li jinteressa lilek u hawn jista' dawet ifittxuh. Per dan huwa elementi ieħor ta' biografiji. S'għandek l-element ta' biografija li jista' jinteressa individwu wieħed. Għandek l-element ta' biografija klassiku li jista' jinteressa lin-nies kollha x'qed taqbad personaġġ li kien Prim Ministru jew kien xi qassis importanti jew xi industrialist jew għax kien, jew jista' jkun hekk personaġġ. Li mhux jgħid sabiħ jista' jkun xi kriminal jiena bħalma dak il-biografiji provaw nikrew minn kien Jack the Ripper jew nimmaġina xi ħaġa oħra jew xi ħadd li tgħallaq li tikkrealu l-biografija tiegħu. Forsi li hemm interess ġenerali lejn il-persuna. Biss imbagħad jista' jkollok ukoll il-livell fejn inti tolqot it-tnejn fis-sens kien hemm kittieba bħal George Alter li jipprovaw jaħdmu dak li sejjaħ history event analysis li inti tipprova tiġbor l-ġrajiet ta' nies independenti kemm tista' jkun. Anke ta' ħajja individwu. U tara dak il-moment, mod kważi kważi teknika matematika xjentifika, meta sar il-kambjament. Għax inti l-bniedem jista' jitlaq minn pożizzjoni llum jaħseb mod, u għada l-bniedem jista' jkun qed jaħseb totalment differenti. Issa raġuni jkunu ħafna. No min jgħidlu Volta Gabbana, mhux mill-forsi, jista' jkollu esperjenzi li għadda minnu li bidluh. Għadda għed nitkellem anke fuq livell ta' ħajja individwali jaħseb wara meta titratta persuna li minħabba ir-rol tiegħu fis-soċjetà kellu impatt fuqna forsi aktar milli persuna oħra. Anke jekk nemmen jiena kulħadd għandu impatt xi mod ieħor fuqek. Forsi kien tibda tasar l-istejjer ta' nies, finalment l-istorja dwar in-nies. Xi ħadd jużaw l-kelma l-Angliża history, no? No, bħala history vor dir, no, l-istorja tiegħek. Ovvjament itnużaw terminu Ingliż kważi xovinista maskili, no mhux ħer. Biss imma l-istorja ta' kulħadd. Vera għal ħafna snin meta titkellem fuq it-termini biografiji, titkellem fuq biografiji ta' rġiel. Biss ejja naħdu l-qasam feministiku. Kif beda l-interess fin-nisa? L-aktar element qawwi li beda fl-interess fin-nisa anke b'mod xjentifiku beda bl-istejjer ta' nies individwali. L-istess hekk tieħu fuq studji ta' ġeneru, ta' gender. Transsessuali u ħafna stejjer ta' nies individwali. Jew marru fuq il-medja jitkellmu dwar il-stejjer tagħhom, jew kellha kitbuhom. Għax ovvjament inti għandek l-istorja mitħatta u l-istorja miktuba ta' nies. Li mingħajr ma trid tikkrea interess, għaliex naħseb l-istorja l-qawwa tagħha mhix qiegħda fil-passat imma qiegħda fil-futur. Forjina jekk naqra storja ta' politiku, qasam li għandi ċertu interess fija. Musse naqra biex nkunna fil-politiku. Ok, kien it-tifel ta' AXYZ, jew insomma x'għamlu xi studji, imma ħa nara kif il-formamenti tiegħu l-ħsieb tiegħu jekk l-ewwel kadux validu, x'hemm minn dak l-ħsieb validu li jista' lili jgħinni biex nibni għall-futur. Naħseb hemmhekk nistgħu nitkellmu fuq progress. Meta aħna nifqu naraw l-istorja b'dan il-mod, ma biss naraw bħala nostalġija. Kemm konna aħna kbar fil-passat u kemm qegħdin illum ħażin. Allura hemmhekk qed naraw l-istorja b'regress. Hemmhekk dak huwa punt storiku li lili jbeżgħana.
Imma għaliex allura jiġi ħafna drabi l-biografija huma ta' nies importanti. Għalmenu f'Malta, għarri xaħtiet kep fuq bidwi, per eżempju.
Minna biografija ta' bdiba u koll. Għazek jina, ovvjament, skont kif t-tratta, ma jina, ek, fakkarni sema, Paul, nek te fuq Selmun.
Paul Piborċa.
Paul Piborċa. Għandu l-istoria tiegħu ta' Selmun li hija biografija ta' bdiba. Jekk jina rajt Malta bimbidel ta' Herbert Ganado, fija numru ta' ċaħ kapitli ta' biografija ta' nies sarraba. Li ta' image bellezza li hija sabiħ ħafna. Tal-istorja ta' n-nies tam tal-bidu ta' seklu f'Malta, forse immaġni sbieħ ta' ħarbalzan. L-lum tlufin, forse kodda ma' kitibomx ta' daw il-bidiwa, kif kienu jgħixu, b'mod partikolari, ta' nisim, bisimu mu kull-jom, forse mux qed nitkellmu għawissa fl-letteratura. Imma kek tuħu l-letteratura, forse l-lum għandek ċertu elementi tal-letteratura, ok, dawal aktar il-Franċiżi, bluzu ta' Balzak oħrajn, neorealizmu. Għet jillum għet jintużan kif termini ta' storja. Llum għandek kittiba bħal Gasket li normalment Elizabeth Gasket l-Ingliżi ma tantx kienu jisu importanti minħabba. Biss għandek fih numru ta' biografiji ta' nies bdiewa jew tal-klassi medja li kważi kważi l-imiġ li qed tagħti u ġieli anke użajt u kwotajt għal ċertu kotba bħal ma taf li jiena ktibt anke artikli aktar li jiena ktibt anke kotba li qed tiegħi inti. Għax li minġi li jgħatati ta' n-nies, umma xaħġa li naħseb li umma għal-avolli għem test letterarju għak test storiku.
F'dak il-kasu huwa validu li tuża l-letteratura?
Għalix li, ma l-letteratura mhux ktib storiku eventualment. Skont, ejneħdu ktib ħam mill-letteratura Maltija, nitkellmu fuq taħt l-istaltni ta' għan biex naqbdu ktib.
Klassiku.
Klassiku.
Ħafna nies jafu.
Ħafna nies jafu. Warder ma kien. Giuseppe Galli qed jipproġetta ruħu, Giuseppe Colina qed jipproġetta ruħu fuq il-passat storiku, biss ħafna mir-realtajiet li qed jikteb huwa realtajiet li raw fi żmienu. Kemm ġu ħaltar xiel fejn qed jgħix, jew fejn ġie mill-munxar. U ma għandek testi aktar validi. L-ftit għadhom ġew studjati ma jibqa' aktar u l-għele ta' ħażejn. M'hemmx dubju li għallu l-mers qed jirritratta realtajiet tal-familja tiegħu. Kienu familja ta' biżnismen. Full stop. Għallu l-merser. Mardri jinti probabli titlob studju, għamma kħed nitkellmu fuq personaċ u jo, li jem ċertu ispirazzjoni mill-background tiegħu storiku ta' biografiku. Mardri jinti ma tistax, naħseb ma tħarris li dawk id-dettalji.
Sajj, minn inti għamilta ma' pubblikaturi, mux wieħed u tnejn, imma taħseb għadura dal-pubblikaturi ma jipreferu il-politiċi u n-nies il-kbar l-oħrax. U għa sales point u naħseb jina
li. Naħseb xta' vordej, kunu onesti, naħseb nistaw nsemmu ftit minnhom, ma naħseb il-publikaturi kollha li fiċċew anki ma jippubblikawx biex kotba politiċi, naħseb il-klab kotba Maltin, no, Paolo Mizzik, ta' ħafna kontribut fej mhux biex kotba politika, ippubblika kotba ta' kull tip. Lum Horizons għamil ninsemmu ma ġara xejn, jippubblika kotba ta' kull tip, ħadd gost. Riċentament ħadd piċir ħafna l-SKS dawk ħarġu ktieb bellezza fuq ta' Giorgio Peressa. Fuq għana fuq Umberto Colosso. Vordri huma kotba li ġurilhom. No, vordri ma naħsibx il-pubblikatira, ma tgħid li hemmhekk hija politika, ma naħseb ħa jinfu. Meta kellek il-pien li kienet għalija kienet arma importanti anke mill-kamp is-suppost nazzjonalista, naħseb waħda mill-aktar qawwa tagħha kienet li kienet tippubblika kotba ta' kull tip. U llum naħseb hemm ċertu kotba bħal kullana u oħrajn naħseb monument illum fl-istorja tal-pubblikazzjoni tagħna.
Sej mi ħassa sik xi ħaġa anki brafta ma.
Imorru lilhom il-politika naħseb nagħna naqblu magħha.
Ma l-università, jekk jiġi student fuqek u jgħidlek isma' jiena nixtieq naħdem fuq XYZ. Nixtieq nagħmel forma ta' biografija, ma nafx, profil wiesa. Tinkoraġġuh dat tip ta' studju jew bil-fors irridu naħdmu fuq ma nafx.
Mela, naħseb din hija perċezzjoni.
Interessanti naħseb.
Din hija perċezzjoni żbaljata l-disti barra. Vordri jiena naħseb nitkellem fuq id-dipartiment tal-istorja. Ovvjament, inti għandek tutors, no? L-allima ma li ħajndirizzaw lill-student. Biss naħseb anke fi żmieni meta kont student, l-student ħafna drabi kien jitlaqu biex xogħol xi jrid jagħmel. Mbagħad jista' jiġi kit-tutor li jindirizza wkoll dik ix-xogħol. Avordri finalment it-teżi hija wkoll biċċa opra li mhux biss qed tikteb biċċa opra storika, qed tipprova tagħmel kif għandek tikteb metodoloġija xjentifika korretta. Mar dak huwa xogħol ta' tutor, fordini mhux se niddejjana jgħid li meta student qed jiċċerka fuq xi ħaġa, żejra kemm miżerju kbira kemm kbira, ħafna drabi jkun jaf aktar minn tutor fuq dak is-suġġett. Kelli student ta' ħadmet fuq 22. Issa fordiri miegħi ta' strada stretta, mur il-prostituzzjoni fil-belt. Edejat tagħha kelli, imma ovvjament meta naħlet fid-dettall u rat ir-riċerka rat ir-rapporti tal-pulizija, ovvjament ma kontx rajtu.
Tibda tara perspettiva.
Fordri fordri tkabballek il-perspettiva tagħha fordri lejn ikoraġġuha. Fordri
anke
biografiji fuq nies sempliċi, jasa x'inti ma tafx dak il-bniedem sempliċi nu bħalissa jiena fuq interess tiegħi personali. Qiegħed nirriċerka ħafna noddati dwar il-familja tiegħi. U sibta noddati interessanti li se jkunu anke ta' interess nazzjonali, oħrajn l-lum għas interessanti, mis jkunu interess ta' interess lokali. Fatti, ma' nidejax nlaqas minn dawk li jena I'm going to snob rivisti u li ħorġu bħal tal-festi u hekk, anzi jena għet minn dawk li kull meta talbuni dejjem publikajtu tajtu. Għaliex, ovvjament, ikun hemm element dak li sejjaħ parrokjali. So what? Mela l-element parrokjali u l-parroċċa mhux parti minn storja. Ħafna drabi meta inti mbagħad tiġbor dawk l-elementi kollha flimkien, inti tifforma storja nazzjonali.
Però taqbel ngħid li hemm kittieba u kittieba wkoll, ġifieri xi kultant mhux kulħadd ikun.
Mhux kulħadd kittieb, imma inti għalhekk mbagħad tiġi l-università biex inti issaħħaħ l-arma tiegħek. Inti hemm minnu inserta b'mod naturali kittieb. Orazio poeta naxxitur. Hemm min.
Veru wkoll.
U hemm min ukoll li għax ma l-università nieħu l-każ tiegħi, tinsem mill-ħadd, naħseb li mhux naħseb żgur li lili għenitni. Biex nipperfezzjona kemm il-ħsieb u kemm il-metodoloġija tiegħi tal-kitba.
Però sai milli
l-Università ta' Malta u kollu mhux qiegħed taħodi.
Li xtaqt nasal jien meta jiġi student għall-Vajva, tajjeb, ejn ħdu każ, xi ħadd ħadem fuq il-ħajja soċjali fis-seklu 17, qed nivvintisha ta' ovvjament.
Tista' tagħmel fuq Peppa minnha ċensina Boxing ngħidlek fis-seklu 17.
Eżatt,
mhux problema.
U jiġi xi ħadd ieħor li qed jikteb ma nafx fuq xi Patri Franġiskan li kien joħseb librerija x'imkien u dar nexxilu. Ma nafx, jisib xi ħaġa interessanti wkoll. Il-mertu li jingħataw imma.
Mela,
il-perspettivi.
Mela ħanni ġi nkellmek minn esperjenzi personali. Jien nifhem xi tittejt u musa niddejha ngħid li dina rajta u ġili rajt studenti jibgħatu ħabba fiha. Vordiri, jekk inti tagħżel tix tagħmel biografija fuq karattru li huwa kbir, ħan ngħid ha tikteb teżi fuq il-mużika qed nivvintaw hekk. Ta' Beethoven, la darba inti taħdem fuq Beethoven biex ma nsemmux nies. Inti allura t-teżi tiegħek hija bil-forsa sejba ħafna. Biss hekk imbagħad taqbad tikteb mużika fuq xi ħadd Malti tal-istess epoka ma nafx ha. L-iftitu magħruf xi x'kembri pereżempju xi ħadd ieħor ha. Allura hemmhekk it-teżi nqas sejba x'dan il-bniedem mu importanti. L-istess tot tal-istorja. Jiena dak l-element storiku ma nemmenx fih. U naħseb qed ikun ġustifikati għaliex hawnhekk għandna wkoll sistema fl-università u m'għandha tibqa' li għall-inqas fil-fakultà tal-arti ma mhux biss sa fejna fina anke f'università għaw f'dipartimenti oħrajn u anke fakultajiet oħrajn li t-teżijiet jinbatu barra biex jarhom persuna li hija neutrali fis-suġġett. Pereżempju dis-sena aħna bħala history kellna professura minn barra mill-Università ta' Bath li kirat it-teżijiet. U l-mod kif ratom u dik qed jiġri anke qabel, da għalija jekk qed tikteb fuq Domintov, jew qed tikteb fuq Juicy Borch, għalija pratikament ma jfissru xejn. Wardri tgħidli, okej, Domintov forsi ftit magħruf, imma finalment aktar nafu aħna milli fuq il-barani. Rejk kunu fer, biex mhux bil-ebda jew qed tidfuq Fedi Fenek Adam jew George Borch Olivier biex m'għandux naħseb biex ninsemmu lilu bħala individwu fuq minnu. Oraj, i li ħadd tigrada hija l-metodoloġija. Wurri inti kif ħdimt u kif żviluppajt taħsib tiegħek f'dik it-teżi. Għaxek anke ħafna drabi meta inti tara teżi storika, tista' tivvinta inti. Wurri naħsibu aħna l-lokali għax nafu d-dettalji, imma waħda barranija jekk tmur tgħid Hans u Momentov tgħid Momentov twelet għawdex, li mhux vera fil-familja tiegħu qed minn għawdex ma twelet Bormula. Għalija d-dettalj storiku mhux se taqbdu ħaġa tkun altru espert fuq biex toqgħod tinżel fuq dawk id-dettalji individwali. Ovvjament dak huwa żball ta' kronologija ta' fa' storiku. Li jinti ma' s-sax tamlu fil-qasam storiku.
Ekku, li mux aċċettabli.
Mux aċċettabli. Imma jħalħat kunet ta' rambat il-mod kif tiżviluppassi.
Imma allura jista' jkun li jkollok situazzjonijiet fejn ħanajtek student jista' jissalva grazzi għal professur barra. Għaliex forsi.
Le, ma' jissalva.
L-oħrajn għandhom bias.
Le, ma' jissalva. Le, ma'
jissalva. Le, ma' jissalva. Le, ma'
jissalva. Le,
forsi faħru zejjed.
Tandek board, ovvjament, kwalinkwa persona ċandu l-elementi taj pozittivi u l-elementi negativi tijaw kifandu jenu kifandu kulħat. Naħseb, forse tinkunu kattoliċi zzejet, l-element ta' dnub, noħat immorru. Blibda sens. Bis, minnħal uħar tandek board, li kumma mull minnumru ta' njis, kumma tandek u għandek evaluazzjoni. U nissan assigurak li kien fil-qasam tal-istorja. Ejna ġej mill-qasam tal-istorja m'għandux dubju anke f'qosm oħra soċjoloġija u kollox li dawn l-elementi mhum.
Qed nagħmilha di Simon inkaħba l-kunċett oġġettività x'ħadd mhu oġġettiv 100% u naħseb li xju fil-biografija toħroġ.
Mhux biex il-biografija, mela kif tagħmel teżi ekonomika tista' tkun oġġettiv
100%.
Jekk qed tagħmel teżi politika issa tkun oġġettiv 100%, mhux kwalinkwa natura ta' kidba hemm l-element oġġettività u kemm hi l-oġġettività.
Allora sa fejn se jiġi interpretazzjoni, fejn se jiġi bias, mhix issue.
Le, bias, ara ħankun ċar, jiena ma niddejax ngħid li kull min jikteb ġejja m'għandu elementa bias fija, forsi titlaqt minn bagalja kulturali li qed jgħak. Ovvjament, kemm dak l-element ta' bias, mbagħad ħajkun modi fuq ħadd ieħor. For jekk inti l-element ta' bias ħadd taddih għax ħadd tikteb teżi li ma taqbilx magħha. Allora ħadd tikkastiga għax ma taqbilx, dak mhux aċċettabbli. Jekk imbagħad l-element huwa ġejx ma taqbilx fuq fatt istoriku ta' kronoloġija, hemmhekk elementi oħra forsi inti ma jistax ikollok teżi ta' storja u tgħid li isma' ħanaqbdu mintof u mintof kien jgħix fi żmien La Valett. Ordiri, no, hemmhekk turi li ma taf xejn, jew La Valett kien jgħix fi t-tieni gwerra dinija, hemmhekk turi li inti ma taf xejn mela barra qed nużaw estremità. Biss imbagħad jekk inti ħadd taqbad La Valett u ħadd tanalizzah jekk hemm dak kienx eroj jew le. Hemmhekk iva għaliex li hemm qed toħroġ il-metodoloġija li qed tużam u l-fatt li qed tiġibu.
Li rid nasal ukoll dil-mistoqsija jista' jkun il-biografiji jinkitbu mill-ammiraturi tal-persuni. U għandu jkun hekk fl-aħħar il-aħħar.
Ara, jiena m'għandi l-ebda oġġezzjoni jiena min jien biex ngħid li ammiratur ta' persuna għandux jikteb biografija.
Le ovvjament, imma
l-biografija jista' jinkitbu kemm mill-ammiraturu kemm anke minn dawk li jobodu l-persuna. Okej, u l-ordri il-kitba ta' biografija l-lum tessir anke kitba speċifika, l-lum għandek nies barra li jiexu mill-kitbit ta' biografija. Fordri għandek nies, għak ġal Amerika stessi, għabdu nies ġa minn qabel biex jikbu l-lum il-biografija tagħhom, specialment when there is political intent. Mhux biex political intent, ma anki economic intent. Fordri kellek il-kas ta' minn waqqaf lep. Biografija li ħarġet tiegħu. U kollox fordri li għandi d-dar tidher ċalli hemm input. Lilin mill-biografija normali. Ma xejn ħażin, imbagħad ovvjament imbagħad għalhekk imbagħad tiġi l-istorja, l-istoriku speċjalment wara li kun għadda żmien, għaliex anke persuna qed tikteb mod ejja ngħid ha, persuna li kienet tammira politiku. Nistgħu nkomplu minn trid u kif nerġa' nżomm moment of. U kit betoloġija sħiħa fuq. Fuq so what? Ma ġara xejn, ma probabbli ħadd tik ħafna dettalji sakemm huma storikament korretti li kuku ma niżilhom dak ir-raġel illum itlu fi.
Kienu se jintilfu.
Ħafna pereżempju, konna qed nitkellmu qabel ma tħannam ħafna dettalji ta' bioloġija ta' biografija ta' nies li jgħidhomlok u ġabdew jintilfu għax jgħidlek isma' jiena taf li għalik ktib ta' artiklu fuq minn tuħolek qed nużah bħależempju wordir jew ktib ta' kies fuq Ganado, ma nitkellem fuq hemm kien aktar ħaġa aktar li bbażajt it-termini tiegħi fuq nies li tkellimt. Ħafna minnhom ġa qed naslu l-informazzjoni dwaru llum, ġissa ilu minn sena li twielet, nitkellmu fuq personaġġ li qed niġbru l-informazzjoni minn terzi, wordiri jgħidlek x'kien jgħid missieri dwaru. Tarak intħol fuq Facebook għax tinduna għax da salva l-fqiru salvja kħet tiktibu għara ta' 18, dik mux xaħġa t-tejdi, inti dik xaħġa
l-smajta.
Bċi t-tejdi li mux vera, ma dik xaħġa l-smajta.
Allora,
mux eċ t-enti.
Met inti t-tejdi li t-tiktib.
Bħat għandek
skont. Kejlu.
Le, l-kejlu, bħat għemmek t-tħol, bħat għemmek t-tħol il-xienza, bħat għemmek t-tkun ta' fil-kejl, ovvijament.
Le, flora l-istrija.
Ħafna, n-nuni kwota, u bonna la tkun i, vordi, finalment, minn t-tiktib, mux għet jidraduċi xaħġa li kienet jgħet u għet jiktiba. Fordi jek naqbad diary. Rajt u għet nużax. Għafna drabi nużax għax il-persuna mietet dak li għanna, ma kinti għandek dajri u persuna daħħajja u tista' tkellmu ħafna ħjar, għax għandek xortu punti tista' tgħidlu isma' ma kemmek għalfejn għettek u mhux ħaġa oħra. xint ħafna drabi wara kelma jista' jkun hemm ktieb sħiħ. X'inti ma tkunx taf eżatt dak għalfejn tuża dak il-kelma speċifika f'dak il-ħin, f'dak il-mument, forsi qasu stess ma jkun jaf qed jirrealizza, u bagħad jgħidlek iva ta' u din hija parti mit-teknika li l-istudenti jitgħallmu. Anke meta tagħmel numru ta' oral ħissi t-teknika li inti titgħallem kif anke taqbad jekk persuna ċejlek x'il-verità jew le. Dik li ngħidula forensika. Forensika xjentifika mhix biss hija forensika. No? Ta' laboratorju, ma kif forensika kif inti taqbad persuna jekk hux qed tgħidlek il-verità. Fejna fek inti x'qed tikdib li jew le meta nirrakkuntalek storja. Kif ħa naqbdek jillilek? U hemm metodi, hemm metodoloġija, hemm kif tista' tinduna jekk hux qed jgħid verità jew le.
Ma dan mbagħad ma jistax ukoll ikun argument perikolus fis-sens wieħed ħajbqa' dejjem kif tgħid jaqgħad fi ċriki u investiga u
għaliex perikolus.
Kif ħanemlu qed face value speċi bniedan kif se naħdem jiena, kif se nafdam u kif se ninduna mal-iżbal jagħti.
Leba, dak hemm metodoloġija, intek tiġi tkellimni fuq karatri u ġieli ġej tistaqsini fuq karatri anke inti. Hemm metodoloġija mbagħad kif jiena dik l-informazzjoni dwar dak il-karatri qed intijilek. Għandek metodoloġija għal min qed tistaqsi, bord inti jekk ħadd tikteb biografija fuq xi ħadd XYZ, mhux se tmur taqbad u tibda titlaq advan vera. Kif jgħidu t-Taljani kif da tiktiba, għandek nies li ħatfittex, għandek nies li taf li l-min qed tistaqsi l-informazzjoni huwa reliable, anke di natura u di persuna, li dawna persuna reliable, pereżempju qed tik ħafna informazzjoni dwaru. Mbagħad hemm tibda tibni toħroġ il-fatt mill-mit. X'ovvjament meta jkollok persuna li jkun kiber, irabba mit madwaru fuq da. Anke fil-familja stess ġieli jinbnew miti u ġieli fil-familja stess il-memorja titradik. Dik noħod anke minni, forrina nkun naħseb li fatt ġara l-bira meta jkun ġara l-braħlula.
U kun
konvint li ġara l-bira, b'mod onestament, forrina jgħidlek isma' Serġo ħana tqajna l-ġimgħilu, illum ġimgħilu kien dak xara ilu. U jina nkun konvint li verament rajtek ġimajlu, għal-dri, għalek għetni l-ek, jem ħafna metodi, ħafna drabi provawnu za' għonk sistemi ta' triangolazzjoni, biex inti taqbad għallek jem jissa jkun l-fat ikun korrekt.
Pero naħseb.
Dal-fat skużan għafaw Serġo, ma nħoġ biss għal-fat mitkellem, jem anke għal-fat miktub. Tiġ garanzi għandek li fat miktub huwa veru.
Emmek konġes, ġivrina jista' jkolli situazzjoniet li mhux bil-forsi rid nafdal dal-burokrat Angliż li kiteb xi ħaġa. Min xaħat li tani statement?
Yes. Għalek, ma talek tiġi. No, teżi, antitezi, tinkun għal-ħegħel issa, u sintesi, u vordri aktrit, vordri inti tara l-fat, kumparax ma fatti uħor, u tasal għal. U tub għadajem dak l-element ta' interpretazzjoni, fil-fat, li xaħat jaħseb li s-għat jiktab storja definitiva. Għatmu, vordri, dis-sena ċelebrajna l-450 sena mill-assedju xek. Nervedu kol xint għal s-sadu għall-assedju, fil-għalment, u bat kolħat jiktab fid-dawl u l-metodoloġija ta' żmienu, fl-interessi ta' żmienu. Fordri, waqt li fl-interessi ta' s-seklu 19, l-interess fuq l-assedju kien euforiku, għal-miljun raġuni u sew għamlu, għax konna tinfittxu biex aħna nkunu stat, konna taħt ħakma. Illum ovvjament l-interessi tagħna fuq l-assedju nbidlu. Għax ir-realtajiet m'għadhomx l-istess. Se issa nerġgħu mmorru għal dik l-ewferija għax qed naraw it-Tork bħala ngħidulu Tork fil-faqs kien it-Tork kien Ottoman dak il-perjodu bħala xi sfida ġdida. Jon kella nissa nara bottika differenti lejn proċess ġdijt li aħna nixtiju fil-politika kem lokali u kem Ewropea.
Pero sajmin, aħna dejjem tal-limna li l-istoriku jfittex il-verità.
Mista dejjem tukar il-verità.
Il-verità, jekk...
Ma kristu għallek il-verità xini, u vordi.
Ma jekk nastu biex nikbu fuq l-istess suġġett, mux se nastu għall-istess konklużjonijiet.
Ma skużani, il-konklużjonijiet għatamelo minti fuq il-verità li għattisma. Ejna du politiku. Politiku li jtiħu d-deċizjonijiet, jista' jkun hemm nies li għalihom tal-ħadek id-deċizjoni għalaħħom mill-problemi li kellhom kemm soċjali, ekonomiċi u kollox, u għalihom allura dak u eroj. U l-oħrajn b'dik id-deċizjoni li ħa se ta' sallabhom. Mela għal dawk li sallabhom dal-politiku huwa ħażin għal dawk li għalihom huwa tajjeb. Hemm xi ħadd minnhom li qed jgħidlek mhux il-verità storika?
Jiġifieri anke din l-idea li.
Imma mbagħad inti tittara u twiżen issa forsi inti tixxaqleb lejn din naħa u ħatorxaqleb lejn naħa.
Jiġifieri anke din l-idea li hemm biografija waħda. Definiti wkoll ma teżistix.
Biografija waħda. Forsi inti għamilt ġabra ta' biografija fuq Mintoff, ħaħanet il-qumi Mintoff. Għamilt ġabra ta' biografija fuq Albert Ganado, taħdem issa fuq Fader Hillary. Alright, forsi ħdibt ukoll fuq Monsignor Victor Grech. Vordri, jiema sax umur niktab il-biografija ta' Victor Grech, ma nistax nittipu il-biografija.
Dak,
il-biografija ta' Mintoff. qed tkun redikolu. Skusa, saret biografija fuq fuq Strickland, saret biografija fuq Gonzi.
Ġifieri fuq l-istess miedem jista' jkolli
miljun biografi.
Miljun.
So what? X'inhi xejn xi mħażin. Anzi, ħafna drabi aktar ma jibdew joħorġu biografi, aktar tibda tasalhom mbagħad finalment għal dik il-verità storika li mbagħad tispiċċa aċċettabbli għal kulħadd. Sakemm individu għadu qawwi qed nitkellmu sa fuq persuna li kien b'saħħet ħafna, għax hemm no, allura l-impatt tiegħu fuq is-soċjetà kien kbir. Ovvjament, aktar ma jitbiet il-perjodu minnu, aktar mbagħad wieħed jiseraħ b'mod inqas ta' passjoni. Jekk inti għex taħt dak il-persuna, bil-fors int ħadd raħ ta' passjoni. Wardiri ħam jien għext il-ħaqtu l-mintof, mal-borċo l-firma l-ħaqtu xejn, wardiri ċertu passjoni tajjeb jew ħażin le ħadkun aktar qawwija milli kienet il-passjoni li jborxu l-villi ma nafux. Għax kien ġa spiċċa mill-politika wara l-ħaqtu miet għax tullit fit 68 ma bħala anke meta kien mexxejtu l-oppożizzjoni ta' 76 jien tkelli niftakar l-elezzjoni ftit ta' 76, ma jien kull ma kien tkelli 8 snin wardiri still mintix f'dak il-proċess, ha għon morru l-ura aktar nerek mitzi ma nafux xejn. Siġismonda fażavona ma nafux xejn, wardiri hemmhekk allura għandin qas. Żgur passjoni għax xi ħaġa li d-deċiżjonijiet li ħadak l-individwu fuq kellhom effett xejn. Jista' jkun għadni ingawdi r-riżultati tajba tiegħu, imma dik hija xi ħaġa li qed nirrikonoxxiha minn proċess storiku. Għax inti ħafna drabi r-riżultata ma tkunx tafhom minn fejn ġew, ħafna drabi aħna ninsew minn fejn ġejna. Waqgħu xi kultant ngħidu anke mill-biografija aħna ninsew anke minn fejn aħna stess bħala familji ġejna, għalhekk ħafna drabi nuħu l-gost meta jiġuni nisew għall-kors. U jkun qed ifittxu l-uruq tagħhom minn fejġgħu u ġieli jeħdu sorpriżi hemm jieħu gost u hemm ma jħux. Darba minnhom jiena kelli każ ta' Franċiż talabnina mill-biografija u nalaqgħu talabna mill-biografija u da sab li da ġew Malta antena tiegħu fi żmien il-kavallieri għax qatel l-ommu. Kien hemm matriċidju, ma rridx ikun jaf aktar. Forsi mhux kulħadd jieħu gost ikun jaf ukoll id-dettalji fuq il-familja tiegħu.
Żgur li hemm ħafna iktar xi ngħidu, ħasra li mal-ħin huwa tiran u jkollna nifqgħu hawnhekk, nirringrazzja ħafna
lill-Dr.
Simon Merċiqa, żgur li ħoloq ħafna punti interessanti, grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Aħna naġġornaw għal pallunt minn tiem. Insellmilkom. Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.